asiaksi, että Jumala hyväksyy, että hän suosittelee, niin silloin ollaan lähellä jo sitä, että uskaltaa. Se edellyttää tiettyä arvokkuutta käyttäytymiseen että toimintaan. Nämä ei ole mitään leikkikaluja eikä asioita, joilla leikitään. Kun mä tulin kirkon piiristä Helsingin Saalemiin, niin nuoret siellä leikkivät kielillä puhumisellaan. Musta se oli kauheata. Hyppivät ja pomppivat tuoleille ja penkeille ja jotakin outoja puhuivat aina välillä ja taas kielillä. Ja mä en ymmärtänyt alkuunkaan, enkä uskaltanut tietenkään mitään sanoa, kun en ymmärtänyt. Kun minusta ne, jotka puhuvat kielillä, olivat pyhimyksiä mun mielestä, niin kuin mä en täyttynyt millään. Että siis todellakin niin arvokasta arvokkuutta. Lahjojen käytös tulee koko ajan kasvaa ja ei kasva, jollei harjoittaa niitä. Ja jokaista lahjaa tulee seurata myös joku hengehedelmä. Ja miten ne sitten menee, mulle ei ole tämä vielä selvennyt, se olisi ihana, kun sekin aukeisi. Että onko joku määrätty hengenhedelmän osanen, joka vastaa jotakin lahjaa. Tämä on sitä tutkimatonta aluetta, että mielenkiintoista olisi, kun tämäkin selviäisi. Mutta koska molempi on 9, niillä täytyy olla jotain yhteyttä keskenään. Rakkauden sävyttämiä tulee kaikkien armolahjojen olla ja käytön. Jotka käyttävät armolahjoja itsensä korottamiseen, he eivät tule löytämään paikkaansa seurakunnassa. Henkikaste kokemus enempää kuin armolahjan saaminen ei ole mikään merkki siitä, että olisi pyhempi kuin joku toinen. Jumalan tässä tapahtui juuri se, että henki antaa kullekin niin kuin itse haluaa, se sopii tähän. Hän saattaa antaa sille juuri uskon tulleelle, joka ei vielä osaa erottaa oikeata kättä vasemmasta hengellisesti, on aivan lapsi. Jumala saattaa varustaa hänet lahjoillaan, kastaa pyhällä hengellä, antaa armolahjoja. Ja se, joka on vuosikymmenet ollut uskossa ja pyrkinyt pyhitykseen ja tehnyt kaiken, min ihminen ja pappi voi, niin ei ole saanut mitään. Että nämä on niitä Jumalan salaisuuksia, mitä hänen ei tarvitse meille paljastaa. Mutta ne ovat merkki siitä, että kun on saanut, niin silloin pitää alkaa pyrkiä myös pyhitykseen, että elämä muuttuu sellaiseksi. Wigglesworth on sanonut, parempi kunnioittaa, tunnettehän tämän Jumalan miehen, joka vuosisadan alussa englantilainen rakennustyömieskö hän nyt oli. Putkimies, mikä ihme siinä, että mulle ei mene tämä perille, että se oli putkimies, kun mä tätä rakennusmiestä aina tarjoan ja joku korjaa sitten. Siis tavallinen työmies ja niin väkevästi sairaita, vaikeasti sairaita parantui. Niin hän sanoi, parempi kunnioittaa Jumalaa kuin jumaloida lahjoja. Sellaista kirjaa vielä löytyy jostain vanhojen kirjojen joukosta, Kasvava usko, se on se hänen kirjansa nimi. Jos halajatte saada hengen lahjoja, niin halatkaa myös saada täyttöä Jumalan kirkkaudella, niin että lahjojen käyttö koituu Jumalan kirkastamiseksi. Hengen lahjoja ei saada sen tähden, että me haluamme niitä tai että haluaisimme tulla huomatuksi ihmisten silmissä. Herra etsii aina nöyrää ja murtunutta sydäntä ja henkilöä, joka haluaa kirkastaa Jumalaa, mutta pysyä itse piilossa. Tämä on se tavoite, ystävät. Emme voi koskaan saada syöpätautia poistetuksi, jolle me ole niin kokonaan täytetyt Pyhän Hengen voimalla, että Kristuksen sääli, tässä on tämä sääli, mutta siihen kuuluu myös rakkaus, että Kristuksen sääli ja rakkaus, ne ovat ne, mitä pitää olla, ja se on se otollinen terveeksi tekemisen lahjoille. Saamisen ehtoja, rakkaus, päättäväisyys, uskon, rohkeus, oikea motiivi ja alistuminen myös arvosteltavaksi. Täytyy antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet meille vääryyttä, unohtaa menneet, vaeltaa rakkaudessa ja anteeksi antamuksessa. Sitten minulla olen pannut tänne tällaisen asian, kun minusta tämä on tärkeää. Että kun on ollut tilanteita, jolloin on pyytänyt jotakin mukaan rukoilemaan, niin sitten on käynyt niin, että se, joka on juuri saanut itse lahjoja, niin hän kokeekin, että nyt tässä onkin sopiva tilaisuus näyttää, mitkä kaikki lahjat minulla toimivat. Niin näin, tämä ei ole oikea paikka. Se ei ole oikea paikka, vaan se, jota autetaan, se on numero yksi ja sen ehdoilla toimitaan. Et siinä, se ei ole se paikka, että siinä käytetään eri kielillä puhumisen lahja, siinä tuodaan kaikki, lauletaan hengessä. Se ei ole se paikka. Silloin ajatellaan sitä ihmistä, jonka puolesta rukoillaan ja keskitytään siihen. Että eräs siis tällainen, jonka olen oppinut tässä työssä. Sitten hengellisestä raittiudesta. Mitä se on? Se on tasapainoisuutta, valppautta, vapautta ylijännittyneisyydestä. Se on rauha ja lepoa muun muassa. Ja vastuullisessa työssä niin pitää olla rohkeus puuttua epäraittiita ilmiöitä ja virtauksia vastaan. Ja taas siinäkin puuttumisessa on pysyttävä itse raittiina, pyrittävä raittiuteen. Sitten tämä David Pötzis, tämä sama anglikaanisen kirkon piispa, niin kun heillä on tällaisia rukoustiimejä. Ja kun tässä seurakunnassa, ja mä luulen, mistä te sitten oottekin, teillä on varmasti sellaisia rukoilevia ryhmiä, että olisi varmasti joskus paikallaan, että ne rukoilevat ryhmät, että niitä jopa ihan siunattaisiin palvelutehtävään, koska niin kuin he tekevät, niin hän on antanut luettelon, keitä ei saa ottaa, keihin nähden tulee olla varuillaan. Niin tässä on erittäin hyvä esimerkki, että ketkä eivät sovi. Itsekeskeiset, sielulliset, hengellisesti epäkypsät ja vailla kokemusta pyhästä hengestä, epävakaiset, jotka silti haluavat näkyvälle paikalle, riidanhaluiset, ylpeät, omituiset, sosiaalisesti kykenemättömät, hengellisesti sidotut ja pahojen henkien vaivaamat. Et näitä ei. Heidän tulee sitten ne, jotka hyväksytään, niin heidän tulee suostua seurakunnan paimenen arvovaltaan ja olla halukkaita ottamaan oikaisua häneltä ja hänen osoittamiltaan johtajilta. Tämä on ehdoton edellytys, jos toivotaan työn pysyvän raittiina ja rakentavan seurakuntaa, eikä hajoittavan sitä. Sitten Raamatun jakeita tästä raittiudesta. 1 Kor 15:34. Siellä on tämä, että raitistukaa oikealla tavalla. Ja sitten niin merkitkää muistiin Tiitus 2. Siellä on siis 1, 7, 11, 12, 15 jae. Että siinä oli jotakin raittiudesta. Jätetään sekin lukeminen, koska Tiituksen kirje on niin lyhyt, että te voitte lukea sen kokonaisuudessa. Mä käyn vielä läpi nämä, että olisiko joku tärkeä näissä asioissa. Mä lainaan Toivo Koiloa, joka on erittäin pätevä opettaja. Ja hän sanoi juuri tätä, että täytyy ottaa paljon aikaa hiljentyäkseen, olla paljon rukouksessa, tutkia paljon sanaa. Kun sanoma tulee hengenvoimassa, se tunnetaan. Vain sillä on oikeus profetoida, joka on hengellisesti valmistautunut. No nämä on nyt kaikki niitä, jotka on jo tullut, mutta mä lainaan sitten Ulonskaa vielä, mitä hän on sanonut. Hengen lahjat ovat aseita taistelevalle. Ne ovat varustustyöhön, muistakaa nyt rakkaat ystävät, evankelioikaa lahjoilla. Siis te, jotka olette terveeksi tekemisen lahjaa pyytäneet ja jotka olette kokeneet, niin käyttäkää hyvät ihmiset niitä naapureiden hyväksi, työpaikoilla, opistoissa, kouluissa, missä tahansa. Eräskin erittäin hiljainen sisar meidän seurakunnassamme. Siis niin arkaa tuntui, että tuo ei uskalla yhtään mitään, niin kun hänellä oli joku työtoveri sanonut, että oliko hänen nyt niska niin kipeä, että pää ei kääntynyt tai pääkö oli kipeä. Niin tämä 1-2 hän saa Jumalan sanat ja hän sanoi, että kun Raamatus on näin, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi, niin tämä parani siinä paikassa. Siinä paikassa se uskomaton työtoveri. Mutta sitten oli niin lukossa kumminkin, ettei saanut sanaa suustaan ja melkein karttoi tätä ihmistä. Mutta sen ymmärtää, koska he eivät tiedä. He ovat hämillä, eivät he tiedä mitä he sanoisivat. He eivät osaa meidän kieltämme. Mutta siis tarkoitus on, että viedä se kaikkialla, kaikki lahjat kaikkialla, tiedon sanat, mitä vaan. Kaikilla voi palvella evankelioida. Ne ovat työvälineitä seurakunnan vahvistamiseen, siis hengenlahjat, mannaa erämaassa kulkevalle. Ja nyt te, joilla on autot, melkein kaikilla on. Seurakunta ilman rakkautta on kuin auto ilman ohjausta. Seurakunta ilman voimaa on kuin auto ilman moottoria. Seurakunta ilman lahjoja on kuin auto ilman voiman siirtoa. Seurakunta ilman hengen lahjoja ei ole Uuden testamentin mukainen seurakunta. Ja muuta. Pyhä Henki kirkastaa aina Jeesusta, ei ihmistä. Me emme voi käyttää Pyhä Henkeä, Pyhä Henki käyttää meitä. Pyhä Henki ei suostu jakamaan kunniaa kenenkään ihmisen kanssa. Hän on arka kunniastaan. No sitten tärkeä asia, miten lahjat koetellaan. Tässä nyt tulee tämä erittäin tärkeä asia, että kun saattaa tulla aivan outoa, kun tätä jalkojen kasvamista, tätäkin kritisoidaan, aina löytyy niitä. Siis ei ole mitään lahjaa, ei mitään armoitusta. Mä aina ihailen tätä Seppo Juntusta, että kuvitellaan nyt sitä nöyryyttä, mikä hänenkin täytyy olla. Kun hänellä siellä kirkossa, siellä on aina tuoli määrätyskohdassa. Ja siellä on sitten se, kello jalat eri pituiset, siinä hän polvistuu se ihmisen eteen ja rukoilee. Ja sitten kun hän sitten oli näitä suuria herroja siellä saunaseuroissa, tai mitä ne oli, jossa sitten aina häneltä kyseltiin kaikkea, kun siellä sitten joku suuri johtaja sitten, niin kun hänellä sitten tapahtuu tämä, että hän että se jalka kasvaakin, että se välittyy hänellekin sitten. Niin hän soittaa maan ääristä tälle, että kuule, että se jalka kasvoi, että mitä mä teen nyt. Ja jossain vaiheessa Seppo Juntunen sitten jonkun kustannuksella pilaili siinä, kun siinä oli joku suurherra jonkun jalkojen juuressa polvilla. No miltäs tuntuu polvistella, että huumorillakin on tietysti paikkansa. Niin miten koetellaan, kun niitä saa koetella ja tulee? Siis henkilökohtaisesti mä oon alun perin pyrkinyt elettömään toimintaan, etten kuuluisi enkä näkyisi mahdollisimman hiljaiseen toimintaan, koska ei sunkaan ole tarkoitus se, että ihminen näkyy, vaan että Herran teot näkyvät. No nyt tämä. Jumalalliset voimavaikutukset, mitkä tahansa, ne vetävät ihmiset Jumalan luo. Tämä on yksi oikea kriteeri, yksi kriteeri. Pyhän Hengen kaikki lahjat kirkastavat aina ristiä ja Jeesuksen lunastustyötä. Ne vahvistavat seurakuntaa. Jos kaikki on oikein, niin seurakunta lisääntyy. Ihmiset alkavat voittaa sieluja, ihmisiä tulee uskoon. Jumala tänä päivänä erityisesti juuri näiden pappien välityksellä, jotka nyt palvelevat, niin kun sairaat paranevat, niin useimmat heistä myös antavat elämänsä Jumalalle. Ne vahvistavat, siis ne Jumalan antamat, ne vahvistavat sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siis vaikka jotkut voimavaikutukset olisivat niin outoja, ettei niitä voi tunnistaa Pyhän Hengen ilmiöksi, mutta jos niissä ovat edellä mainitut tunnusmerkit, ne ovat Jumalasta. Ja sitten hengellinen voimamme kasvaa, jos kiellämme itsemme, olemme kuuliaisia ja kuljemme Herran askelissa. Ja Jeesus sanoi, mä lainaan tätä vanhaa, mitä nyt ei ole. Oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä. Kun siis sävyisellä ja nöyrällä on ero. Nöyrä on alistumista, antautumista Jumalan tahtoon, mutta sävyissä ilmaisee asenteen, miten ihminen suhtautuu vaikeuksiin, koettelemuksiin. Hän ei ala heti puolustella ja puolustaa itseään. Hän on hiljaa. Ja Kajanturin opetushan oli tämä, että jos sinua lyödään, ole hiljaa kuin lammas keritsijänsä edessä, mutta jos laumaan puututaan, niin kuin leijona kimppuun. Tämä on minun sanani. Jumalan korkea koulu on kärsimyksen koulu. Hengellisen raittiuden määritelmä. Mitä se sisältää? Vaatimattomuutta, tasapainoisuutta, valppautta, tervettä maltillisuutta, itsehillintää. Mutta eikö nämä ole mainittu jo? Vapautta liiallisuuksista. Eikö näitä ei ole mainittu? Ja vapautta ylijännittyneisyydestä. Minusta ihan tuntuu, että minä olen puhunut jo näistä. Niin tietysti voi olla, että jotakin on tullut mieleen ilman, siis jossain muussa yhteydessä muistunut vaan mieleen näitä. Ei kyllä, mä oon tästä puhunut, kun vastuullisessa työssä uskallettava puuttua epäraittisiin ilmiöihin. Kyllä niistä on. Jos teillä olisi sen verran vielä voimia, tämä olisi nyt loppu, niin mä kertoisin teille yhden epätavallisen tapauksen, joka on aika mielenkiintoinen. Jaksatteko te kuunnella? Meillä on eräs sisar Helsingin Saalemissa, joka elää niin lähellä Jumalaa, että se on aivan ihmeellistä. Hän aikanaan tuli tällaiseen näihin torstain kokouksiin, ja kun silloin kun me kuljimme ihmisiä siunamassa, ennen kuin nämä armolahet olivat vielä tulleet mukaan, ja kun mä muistan vielä, kun mä tulin hänen kohdalle, mä kysyin, mitä pyydät, hän sanoi, tuli kastetta. Mä ajattelin, että voi tietääkö tuo ihminen, mitä hän pyytää. Ja hän joutui aivan hirveisiin taisteluihin, vihollinen hyökkäsi näkyvällä tavalla ihan. Mä en voi kertoa, kun täällä on lapsia, millä tavoin. Mutta sitten sen jälkeen alkoi tulla ihania voimavaikutuksia. Ja tällä sisarolla erittäin vaikea sydänvika. Hänen äitinsä on sairastunut ja isä on sairaalassa, isäpuoli sairaalassa. Hän tekee pitkän matkan. Ja kun hän tulee Helsingin asemalle, kun minullakin on tämä ongelma, kun mä en saisi kantaa mitään painavaa, niin jostakin syystä niin aina saa paikkalipun siihen veturin jälkeiseen vaunuun ja taas tullessa viimeiseen vaunuun. Ja se on 500 metriä pitkä se laituri, niin siinä on kantamista. Ja tämä sisar tulee matkalta, hänellä on painavat kantamukset, todennäköisesti äidin pyykit pestäväksi ja ynnä muuta. Ja hän toteaa kauhukseen, että hän on viimeisessä vaunussa. Niin siinä viimeistä edellisen vaunun portailla seisoo ystävällisen näköinen herrasmies. Hänelle jää mieleen, että on harmaat silmät, ystävällinen katse, tumma puku. Ja kun hän tulee kohdalle, hän tietää, että tuo mies auttaa, tuohon voi luottaa. Niin tämä kumartaa ja sanoo, että saanko minä auttaa. No tämähän on ikionnellinen tämä sisar, että ihanaa, että Jumala järjesti avun. Ja siinä he sitten kävelevät asemaa kohti. Ja sitten tämä kertoo tämä mies, että heitä on tultu vastaan. No tämä sisar ei tiennyt sitäkään, että hänen miehensä olikin tullut vastaan. Ja sitten hän ohjaa siitä oikealle. Ja sitten siellä on sitten tämä mies. Ja tämä vieras mies, ystävällinen mieshenkilö, laskee ne tavarat siihen, kumartaa ja lähtee. Parin päivän päästä tälle sisaralle selvisi, että tämä oli enkeli. Ja sitten oliko se parin kuukauden kuluttua Jumala puhuu hänelle ja sanoo, että muistatko sen enkelin, joka kantoi sinun tavarasi? Että se ei ole olennaista, että se oli enkeli, vaan se, että teillä ihmisillä on täysin väärät käsitykset enkeleistä. Eivät he ole sellaisia kuin heidät on teille kuvattu, vaan he ovat tällaisia. Ja tässä minulla tuli heti mieleen, että nyt hän ymmärtää senkin jakeen, että olkaa vieraanvaraisia, sillä moni on tietämättään saanut pitää enkeleitä vieraanaan. Jos enkelit olisivat näitä, joilla siivet liehuvat ja valkoinen valkoinen vaate yllään, niin jokainen tunnistaisi enkeli, mutta kun he ovat tällaisia. Ja sitten Jumala kysyi tältäs, että kerro että vanhasta testamentista, että mitä enkeli ilmestyksiä tai tällaisia tapauksia, että mitä muistat, kerrot. Ja hän sitten luetteli minulle, hänellä oli heti niitä varastossa. Ja entä mitä uudessa testamentissa, että kerro. Ja sitten hän saa tehtäväksi niin viedä tätä sanomaa kaikille työntekijöille. Niin että tässä tämä oli. Eikö se ole ihmeellistä? No nyt vielä kerron tämän, kun mä tulen mulla on tämmöinen vastaava tilanne, kun sitten se majapaikan antaja, kun tavallisesti autetaan, mä oon pyytänyt auttakaa mut junaan asti, että mulla on erittäin vaikea nostaa nyt, kun silloin kun on yötä jossakin, niin naisihmisellä on paljon enemmän kannattavaa kuin miehillä. Miehet saa yhteen pieneen laukkuun sen, kun ne on viikonloppu, mutta naisihmisellä on paljon enempi. Ja nämä kansiot ja raamatut ja nämä jo painavat. Nyt tässä tapauksessa, tällä matkalla, niin tämä... Hänellä on niin kiire, hän on jo myöhässä, että ne jää siihen laiturille. Ja mä päätin, niin kuin hän antoi mulle niin paljon sitten mukaan evästä, pakastimesta otti ja pullaa ja kakkuu ja kaikkea, että ne painavat laukut oli entistä painavempi. Mä ajattelin, että tässä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kantaa junalian vaunuun. Mutta kun eihän nyt ole enää junalia, kun se on se yksi ja sama, on tekee kaiken. Se on asemapäällikkö, se on junalähettäjä, se on konduktööri. Ei ollut auttajaa missään, niin siihen ilmestyy, sanotaanko vähän semmoisen ressukan näköinen pienehkö, no mitään, tuonne toiseen, ei ihan poika, mutta tuntuisi, että ei ihan mieskään, mutta silmät. Eikä mä sinne huokailin, että herra, että lähetä enkeli, että mäkin haluan kokea tämän, mä että onkohan tämä nyt, kun silmät on ihan, asu on erilainen, mutta silmät. Niin kuulkaa, tässä tapahtuu sitten niin. Että tämä tulee siihen, kun mä nostan, kun juna vaunuun, kun ne portaat on erittäin pahat nostavaa, painavaa laukkuu ja toista perässä. Niin, hän tulee siihen, että saanko minä auttaa. No mehän on valmis heti, totta kai. Ja hän sanoi, että mä voin auttaa siellä Helsingin asemallakin, että mä voin kantaa ne sitten. Siellä, että kun mä sitten siinä sanoin, että kun tämä on ihan mahdotonta, kun että mun pitää antaa junalia vaunuun, mutta että kun mä en taas tiedä, että miten mä saan ne siitä, että mä menen taksilla loppumatkan, niin että jos taas on viimeisessä vaunussa, että minä autan siellä. No kaikessa auttaa, mä ajattelin koko ajan, että onko tämä nyt enkeli vai onko tämä ihminen. Mutta sitten käy ilmi, että tämä on ihminen, mutta kuvitelkaa. Hän sitten pian tulee ilmi sitten tämä, että mä oon uskovainen. Ja mä tulen Imatralta kokousta pitämästä, niin hän sanoi, että hyvän aikaa, että Imatralta, että ootko sä Hella Karvonen? Että mun sisareni kertoi, että hän oli täyttynyt pyhällä hengellä siellä. Hänen sisarensa, kuvitelkää, hän oli sisarensa luona käymässä. Ja sitten tämä on niin janoinen, kun hän sanoi, että hänellä on 1,5 tuntia aikaa, ennen kuin hän menee sitten vaihtaa junaa ja menee Turkuun. Niin me ajateltiin, että käytetään se 1,5 tuntia, että kun me taksilla joudun joka tapauksessa menemään, tulee meille ja rukoillaan hänelle. No hän ei siinä hetkessä pystynyt ottamaan pyhän hengen kastetta vastaan, mutta mä annoin hänelle selvät ohjeet. Ja sitten mulla oli oikotie sitten sinne, että radan viertä pitkin juostiin sitten, kun oli niin tipalla se aika. Mutta tällä tavoin Jumala voi johdattaa, että enkeleitä on monenlaisia, ystävät. Aamen. Ja nyt... Heikko, nyt mä ehdottaisin, että pidettäisiin tämä loppu nyt, siis onko tämä nyt monia, jotka nyt ehdottomasti haluavat henkilökohtaista rukousta, kun mä olisin ehdottanut, ai on. Ei no silloin täytyy se järjestää, kun mä ajattelin, että nyt olisi ehdotettu, että aletaan yhdessä ylistää, koska sitä voi siellä tapahtua. Mutta sanokaa nyt te, jotka nyt toivotte henkilökohtaista, että suostutteko siihen, että pyydetään, että pyhä henki tulee tähän. Ja lankeaa kaikkien ylle. Niin, pyydetään tätä, kun tätä on jo jossakin tapahtunut. Ja kun minä odotan tätä koko aika, koska minulla on edessä tämä ongelma, että sanotaan, että kiitos Jumalalle, täällä ei ollut enempi kansaa. Mutta silloin, jos on ihan täynnä, niin kukaan ei jaksa. Siis siinä tulee eteen se. Tarvitaan sitä, niin kuin nyt eilen tässä oli hyvä esimerkki. Se sisar, joka kaatui tuossa maahan, niin hän sai kieltä selittämisen lahjan ilman näitä kaavoja, näitä ohjeita. Kun mä haluan jo haluta päästä irti näistä, ettei näin ja näin, vaan ihan sille, että pyhä henki itse antaa.